Broers en susters, het is mooi wat ons in vers 4 gesing het, dis beter by ons bidde en wense dat ons vertrou op Godse mag, as dat ons ooit vertrou op mense of selfs van prinse hulp verwag. En is in daar die geest wat ons vanavond ook weer hier by mekaar is, om alles van die Here te verwag. Daar is net een afkondiging van die kerkraad en dit is die collectus, dit is bestem vir die kerk, die eerste collecte en die tweede vir diakonie. Ons gaan na die fotum en die seën groet saam ons afhanklikheid van die Here bely. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan en dan antwoord die Here ook, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees. Psalm 46, die verse 1 en 6. Kom ons gaan staan uit eerbied voor die Here. En dan bely ons almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En die Here groet ons. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Oh,
Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons dank u vir hierdie wonderlike belofte dat u in gevaar u leers om ons heen sal skaar. Dat u engele stuur om ons te beskerm. Nie net een enkele beskermengel soos wat sommige glo nie, maar een hele leerskare, oneindig in getal. Boodskappers wat doen wat u van hulle verwag. En daarom mag ons weet dat wat ook al met ons gebeur, dit in u hande is. Dit van u kom. En dat wat ook al gebeur, u vir ons 'n veilige vesting sal wees, vir Jakob, vir Israel, vir u kerk. Of dit nou is dat ons deur siekte gaan, of finansiële gebrek, of bekommernisse oor geliefdes, of hartseer oor die gemis van geliefdes, of dat ons deur die dal van doodskaduwee moet gaan, ons sal geen onheil vrees nie. Vader, wil u hierdie belydenis ook waarmaak in ons lewens, ons die krag gee om daaruit te lewe. Want Vader, die wêreld is gebroke. Ons lewe in 'n gebroke omgewing, in 'n gebroke land, vol misdaad en siekte en geweld. En om alles te kroon is ons self in baie opsigte nog so gebroke. En daarom het ons nodig om hierdie sekerheid te hê. Vader, dankie dat u dit vir ons gee. En help ons om hierdie geweldige sekerheid en saligheid wat ons in ons Here Jesus Christus het, om dit ook hande en voete te gee in ons lewens. Dat dit wat ons met die mond bely, ook in ons dade, en in ons hele handel en wandel na vore sal kom. Vader, ons gaan nou weer u woord oopmaak. Ons doen dit al soveel jare. Ons is so gewoon daaraan, maar dit is nie gewoon nie, dis 'n wonderlike gawe, dat ons die Bybel het, of dit nou in gedrukte vorm is, of op ons fone, ons het die Bybel, ons mag dit oopmaak, ons mag 'n teksgedeelte daaruit gaan lees, een van u woorde. Vader, wil u daarin tot ons spreek, gee dat dit die woord is wat u ook tot ons vanaand wil spreek. Vader, skenk ons u gees wat die grond van ons harte voorberei, dat het ontvanklik is, dat het die woord inneem en aanneem. En wil u ons ryklik daarmee seën. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons heiland. Amen. Gemeente, ons gaan die woord oopmaak in die brief van Jakobus. Ons werk so stadig aan ons pad deur die brief van Jakobus. Ons kyk vanavond na Jakobus hoofstuk 4. Net voordat ons dit doen, wil ek nog een vers saam te lees uit Jakobus 2, want dit skep as ware die context, die grondwerk wat Jakobus dan vervolgens in hoofstukke 3 en 4 doen. Hoofstuk 2 vers 12, waar Jakobus sê, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Ek sal in die preek weer daarop terugkom, en dan gaan ons na ons tekstgedeelte, hoofstuk 4, vanaf vers 4 tot 12. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God? Of meen julle dat die skrif te vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars, en suiwer die harte julle dubbelhartiges, weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, een van die uitdagings om deur die brief van Jakobus te preek, en ek in die laaste half jaar of meer so deur die brief gepreek hier, is dat het naderhand voel asof jy week na week met jou vuis op die preekstoel slaan en jouself en die gemeente oproep om dit beter te doen. Is asof Jakobus ons nie die tyd gun om soms net 'n bietjie terug te staan en eenvoudig op die genade en die goedheid van die Here te reflekteer nie. Hoofstuk na hoofstuk hoor ons wat ons moet doen. Is nie verniet dat Jakobus die boek, die brief in die Nuwe Testament is met die meeste imperatiewe of bevele. Met die gevolg dat die mens naderhand kan begin ding, maar gee ons net 'n bietjie evangelie. Maar dis Jakobus se styl, broers en susters. En dis 'n styl wat in die prediking behoort te reflekteer. Ons kan nie as Jakobus 'n bevel gee, daarvan iets anders gaan maak nie. Ons moet die styl preek van die teks wat ons preek. En meer nog, dis nie net Jakobus se styl nie, dit is ook sy doel. Jy sal moontlik onthou dat ek in die eerste preek, dis nou al hele tydjie terug, eerste preek in hierdie reeks al reeds gesê het, dat dit nie Jakobus se doel is om die evangelie uitgebreid aan die orde te stel nie, soos byvoorbeeld wat die apostel Paulus doen nie. Maar dis eerder Jakobus se doel om te vra wat doen daar die evangelie met jou? Watter uitwerking het dit in ons lewens? En dis nie so dat in Jakobus se brief die evangelie nie daar is nie, dit is verseker daar, maar dis baie meer onder die oppervlakte aanwesig. Nou, ons teks vir vandag is een van daardie min plekke in hierdie brief waar die evangelie vir 'n oomblik sy kop uitsteek. Vir 'n oomblik onder die oppervlakte uitloer, om ons daaraan te herinner dat Jakobus nie 'n moralis is nie, dat hy nie sy lesers met 'n ondraaglike las wil opsaal nie, maar dat hy graag wil sien dat die evangelie van genade ons lewens verander en ons geloof heel maak. Die tema vir die preek is die jaloerse God gee groter genade om hom heelhartig te kan dien. Die jaloerse God gee groter genade om hom heelhartig te kan dien. Ons het, voordat ons uit hoofstuk 4 gelees het, uit hoofstuk 2 vers 12 gelees, jylle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Spreek en doen ons woorde en ons dade. Die eerste een, die woorde, ons spreke, dit word deur Jakobus uitgewerk in die bekende gedeelte oor die tong, hoofstuk 3 vers 1 tot 12. En dan die tweede, die doen, die werk hy uit in hoofstuk 3 vers 13 tot hoofstuk 4 vers 3. En ons het by albei reeds stilgestaan in die prediking. En nou in hoofstuk 4, vanaf vers 4 tot 12, bring Jakobus al die lyne by mekaar. Nou knoop hy as ware die sakkie toe. En dan wys hy vir ons dat wanneer het kom by ons woorde en ons dade, ons nie ons brood aan beide kante gebotter kan hê nie. Ons kan in ons woorde en ons dade, dus in ons hele lewenswandel, nie vriende van die wêreld en vriende van God wees nie. Is of die een of die ander. Vriendskap met die wêreld beteken immers vyandskap teen God, vers 4. Jy kan nie altyd wil hê nie. En ek vra weer wat ek in die heel eerste preek in hierdie reeks gevra het, is dit nie een van die groot probleme van die kerk vandag nie, dat ons nie heelhartig is in ons reaksie op die evangelie nie. Dat ons dubbelhartig is. Dubbelhartig, daar die unieke woord, waarmee Jakobus die Griekse taal verryk het, is een woord wat ons nergens anders in die skrif of in die literatuur van daardie tyd vind nie. En is een woord wat Jakobus hier vir die tweede keer in ons skrifgedeelte gebruik. Hy gebruikte die eerste keer in hoofstuk 1 vers 8, en nou weer in hoofstuk 4 vers 8. Dubbelhartig, verskeurd in ons loyaliteite. Aan die een kant wil ons die Here dien, maar aan die ander kant wil ons steeds deelneem aan die dinge van hierdie wêreld. Ons sukkel om heelhartig die Here te dien. Is dit nie een van ons grootste probleme nie? Is dit nie een van die grootste probleme van die kerk nie? Dink bietjie na oor jou eie lewe. Dink bietjie na oor jou woorde. Jou taalgebruik. Mens hoor soms taal uit ons jongmense se monde wat nie pas nie. Jou praatjies na die erediens of enige ander tyd, jou woorde oor ander mense. Jou ondeurdagte opmerkings, jou skerp reaksie wanneer iemand met wie jy nie so goed uit die weg kom nie, iets vir jou sê wat jou nie aanstaan nie. Jou gebrek aan woorde wanneer jy eintlik behoort te getuig van Jesus Christus. Jou snedige opmerking op WhatsApp. Dink verder ook 'n bietjie na oor jou dade, hoofstuk 2 vers 12, woorde en dade. Jou invulling van die Sondag, wat het jy vandag gedoen? Jou vrye tydsbesteding, die aanwending van jou finansies, jou gebrek aan ywer by jou werk, jou gebare wanneer iemand voor jou inry in die verkeer, jou gebrek aan selfbeheersing wanneer jy eet of drink, jou verkeerde intensie wanneer jy na iemand van die teenoorgestelde geslag kyk, jou kleingeld in die kollekte wanneer jy eindelijk meer sou kon gegee het, jou afwesigheid dalk in die sondagse eredienste, die gebrekkige opvoeding van jou kinders, om maar enkele voorbeelde te noem. Is ons nie maar dikwels ewe dubbelhartig as die gelowiges aan wie Jakobus sy brief skryf nie? Wil ons soek nie maar net soos hulle vriende van God wees en intussen ook nog iets van ons vriendskap met die wêreld behou nie? Want hou dan gemeente, wie vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Nou, hoekom is hierdie probleem vir Jakobus so ernstig? Wel, Jakobus wys die rede hiervoor vir ons in vers 5. Of meen julle dat die skrif te vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Nou, hierdie is 'n moeilike vers, so kom ons probeer dit vir onsself 'n bietjie uitpak. Of meen julle dat die skrif te vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Lyk asof Jakobus hier na 'n spesifieke skrifgedeelte verwys wanneer hy sê of meen julle dat die skrif te vergeef sê? Maar die daaropvolgende aanhaling met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, dit vind ons nêrens in soveel woorde in die ou of in die Nuwe Testament nie. Dus ons sal moet aanneem dat ons hier nie te maak het met 'n spesifieke teks nie, maar dat Jakobus eerder verskillende skrifgedeeltes saamvoeg om sy boodskap oor te dra. En die boodskap word baie mooi verwoord deur die 2020 vertaling. Dit is effens 'n ander vertaling as die ou vertaling, maar in my mening verwoord dit beter wat Jakobus aan ons wil oordra. En daar lees ons in die 2020 vertaling: Of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon het? Dus, God is sy gees in ons laat woon. Ons is wonings van die Heilige Gees. Maar met die gevolg dat God diegene in wie hy sy gees laat woon het, ook volledig vir homself wil hê. Juis omdat sy gees in daardie mens woon. Die mens wat 'n woonplek van die Heilige Gees is, behoort homself volledig aan God te wy en homself volledig van die wêreld af te keer. Maar waar sê die skrif dit? Waar uit die Ou Testament, want dis waarna die woord skrif deurgaans verwys, waar uit die Ou Testament haal Jakobus hierdie gedagtes vandaan? Wel, denk maar net aan die lesing van die van die wet van die Here wat elke sonoggend hier ook voorgelees word, dan hoor jy alreeds iets van hierdie boodskap. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. So dis 20 vers 3 en 'n klompie hoofstukke later nog duideliker. Jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. So dis 34 vers 14. En as ons sommer in daardie selfde omgewing van Exodus bly, dan lees ons daar dat God sy kinders vervul met sy gees. Exodus 31 vers 3, Exodus 35 vers 31. Nou dis hierdie twee skriftuurlike waarhede wat Jakobus saamvoeg. God laat sy gees genadiglik in ons woon, maar hy is baie jaloers en hy is baie besitlik oor daardie gees. Hy gee nie maar net sy gees sodat ons hom kan ignoreer of sodat ons hom kan wegdruk of in 'n klein hoekie van ons lewens kan plaas nie. Nie, God wil sy gees wat hy genadiglik in ons laat woon, in ons hele lewe terugsien. In ons woorde en in ons dade. Dus in hierdie, kom ons noem dit maar, saamgeflanste skrifaanhaling wat Jakobus in vers 5 gee, gaan dit oor God se vurige verlange. Die ou vertaling noem dit met jaloersheid begeer, die 2020 vertaling praat van hunker met besitlikheid. God se vurige verlange om die mens waarin hy sy gees laat woon, eksklusief vir homself te hê. Wanneer God homself so intiem aan die mens verbind, dat hy self sy gees in hom laat woon, dan wil hy hierdie mens se onverdeelde hart en liefde hê. Hy wil hierdie mens nie met iemand anders deel nie. Hy wil hierdie mens nie met die wêreld deel nie. Nou, ons weet dat die Ou Testament dikwels die beeld van die huwelik gebruik om hierdie eksklusiewe verbintenis te illustreer. God is 'n liefdevolle en 'n liefhebbende man. En die volk is sy vrou. Maar ongelukkig kan ons van hierdie vrou nie dieselfde sê as van haar man nie. Sy is nie altyd so liefdevol nie, sy is nie altyd so liefhebbend soos wat haar man is nie. Om die waarheid te sê, sy is soms maar bitter liefdeloos. Sy kyk maar al te graag na ander man, sy pleeg sommer maklik overspel. Dink aan die profesie van Hosea, waar die profeet met 'n hoer moes trou as simbool van God se verhouding met sy volk. Nou dis hier die agtergrond van 'n overspelige volk, wat Jakobus in gedagte het, wanneer hy sy lesers in die begin van ons teks, vers 4, aanspreek as egbrekers en egbreeksters. Hy verwys hier glad nie na seksuele oortreders nie. Dit is trouwens opmerklik dat seksuele sondes in hierdie hele brief, wat vol is met bevele, glad nie aan die orde kom. Baie opmerklik. Nee, het gaan hier oor God se bruid, wat hom nie heelhartig lief het nie. Wat sy vriende wil wees, maar intussen ook nog vriende met die wêreld wil wees. God is lief vir sy vrou, hy is jaloers met 'n heilige en goddelike jaloesie, wanneer hy sien dat sy vrou ontrou is. En hy begeer met 'n intense verlange haar onverdeelde liefde, en hy kry dit dikwels nie. Nie van sy volk van die Ou Testament nie, nie van die gelowiges aan wie Jakobus sy brief rig nie, en helaas dikwels ook nie van ons nie. Dit is so skrijend dat ons wat in die nuwe verbond lewe, wat lewe na die vervulling van Christus se werk aan die kruis, wat lewe na die uitstorting van die Heilige Gees wat in ons woon, dat ons dikwels ook maar overspelig is, egbrekers en egbreeksters, vriende van die wêreld, sowel in ons woorde as in ons dade. En daarom moet ons opnuut daaraan herinner word, dat God met besitlikheid, met jaloesie, hunker na die gees wat hy in ons laat woon het. As liefdevolle eggenoot verlang God na ons onverdeelde harte. En wanneer ons dit nie vir hom gee nie, dan bedroef ons daarmee die Heilige Gees wat God in ons laat woon het, soos wat Paulus ons leer in Efesiërs 4. Proe in hierdie heilige jaloesie God se liefde. Mag met Jakobus laat dit nie net hierby nie. Ja, dis waar, ons is baie dikwels dubbelhartig. Ons is soms overspelig teenoor die Here. En ons sukkel om hom heelhartig te dien en aan al sy eise te voldoen. Maar God gee groter genade. Vers 6. Wonderlik in die God se genade in Jesus Christus en deur sy gees is groter as my dubbelhartigheid en my overspel. God se genade is groter as sy eie goddelike jaloesie. Sy genade is selfs groter as die eise wat hy aan ons stel. Ja, hy stel hoë eise aan ons. Jakobus se brief is vol daarvan. Hy eis dat ons hom heelhartig moet dien, maar die genade wat hy gee is groter as die eise wat hy stel. Sodanig dat die kerkvader Augustinus kom bid, Here, gee wat u eis en eis dan wat u wil. Hoor jy dit? Gee wat u eis en eis dan, vra dan wat u wil. Die Here sal nooit meer van jou vra as wat hy in sy genade ook vir jou gee nie. Dit wat hy van jou vra, dit gee hy ook vir jou. Immers onthou die versekering wat ons reg in die begin van hierdie brief al reeds van Jakobus gekry het, hoofstuk 1 vers 5. Aan almal wat hom bid, gee God eenvoudig sonder om te verwyd. Dink ook in hoofdstuk 1 vers 17. Elke goeie gif en elke volmaakte gave daal van boe af neer van die Vader van die ligte. As die Here, wanneer die Here van ons heelhartige geloof vra, en dit is precies wat hy doen, dan sal hy ook ons harte heel maak. Dan sal hy gee wat hy vra deur sy gees wat in ons woon. Moet daarom nie skaam wees om na hom te gaan en van hom alles te vra wat jy nodig het om te wees wie hy wil hê jy moet wees nie. Gaan na hom toe. Vra hom, smeek hom om jou hart heel te maak. Dis die houding wat die Here by ons wil sien. Want sy genade, so sê Jakobus verder in vers 6, en die keer gee hy 'n baie duidelike skrif aanhaling, uit Spreuke 3 vers 33 en 34, want sy genade is juis bedoel vir die nederiges. Luister maar na Spreuke 3 vers 33 en 34, die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. As het spotters betref, spot hy maar aan die ootmoediges, gee hy genade aan die ootmoediges, aan die nederiges, gee hy genade. Nie aan die hoogmoediges nie. Hulle reken ons dat hulle dit nie nodig het nie. Hulle moet nie op die Here se genade reken nie. Nie God se genade is vir diegene wat hulle self met ootmoed, met selfkennis, met sonde kennis aan hom onderwerp. Onderwerp julle dan aan God, so roep Jakobus ons op in vers 7. Maak nie saak hoe groot jou geestelike oorspel is nie, maak nie saak hoe ver jy van hom af gehoreer het nie, ga na God toe, werp jou voor sy voete neer en smeek hom net soos die tollenaar, Here, wees my sondaar genadig. Gemeente, dis hierdie houding wat Jakobus dan vervolgens in die res van ons skrifgedeelte uitwerk. Die genade is bedoel vir diegene wat hulle self nederig aan God onderwerp. Maar wat beteken dit? Hoe lyk dit? Hoe onderwerp ons onsself aan God? Nou met meer as 10 oproepe wys Jakobus wat dit beteken om jouself aan God te onderwerp, om werklik nederig te wees. En kom ons gaan vinnig na hierdie oproepe kyk. Begin met 'n tweevoudige opdrag. In verse 7 en 8, weerstaan die duivel en nader tot God. Jy moet dus die afstand wat jou lewe tot die duivel het vergroot, en jy moet die afstand wat jou lewe tot God het verklein. Dis twee opdragte wat baie nou aan mekaar verbonde is. In die waarheid sê die een lyn noodwendig tot die ander. Hoe groter jy die afstand maak tussen jou en die duivel, hoe nader kom jy aan God. En hoe nader jy aan God kom, hoe meer sal die duivel van jou wegvlug, want God en elkeen wat by hom skuil, dis vir die duivel een te veel. Dis baie eenvoudig, broers en susters. Sorg dat jou lewe wegbeweeg van die duivel, en nader beweeg aan God. Verder vers 8, reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Kan nie tot God nader met 'n lewe wat besoedel is met allerhande onreinhede nie. Reinig daarom die hande en suiwer die harte. En hoe doen ek dit? Wel, erken jou sondes, bely dit voor die Here. Lê dit af. En dit beteken volgens vers 9 ook dat jy hartseer is oor die sonde in jou lewe. Weeklaag, treur, ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Nou hierin lê daar 'n geweldige stuk kritiek op die hedendaagse kultuur. Ons lewende kultuur wat altyd net soek na genot, na blydskap, gelag, genieting, wat trane en hartseer so ver moontlik van ons af weg probeer hou. Ons sosiale media status moet altyd net wys hoe ons geniet, wat plesier ons het. Maar Jakobus roep ons op om die innerlijke verandering sigbaar te maak in rouw, in smart. Jakobus prys beslis nie die droefheid bo die vreugde aan nie, dit nie. Maar het gaan hier oor ons verhouding tot God. As daar fout is in ons verhouding tot God, dan moet dit sigbaar word. Die innerlijke smart oor ons dubbelhartigheid mag sigbaar word in ons uiterlijke neerslagtigheid. En is beslis nie 'n permanente neerslagtigheid nie, maar dit mag gerus van tyd tot tyd deurkom. In vers 10 kom Jakobus weer terug op sy oorspronklike oproep om onsself aan God te onderwerp. Gebruik 'n ander woord, maar die betekenis is dieselfde. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Om werklik heelhartig met die Here te kan lewe, moet jy jouself verneder. Jou eie onwaardigheid erken, jouself verootmoedig. En tenslotte in verse 11 en 12 werk Jakobus hierdie nederigheid nog uit met betrekking tot ons woorde, ons tong. Broeders, moet nie van mekaar kwaad spreek nie. Want onthou Jakobus is in hierdie skrifgedeelte besig om die sakkie toe te knoop oor ons woorde en ons dade. Beide ons woorde en ons dade wil ons baie dikwels nog vriende van die wêreld wees. Beide moet daar bekering plaasvind. Beide moet ons harte heel word, sodat ons God heelhartig kan dien. Met al hierdie opdragte, vanaf vers 7 tot 12, dis 'n uitwerking van die oproep om onsself aan God te onderwerp, vers 7, om onsself voor hom te verneder, vers 10. En ons kan het saamvat met die woord bekering. Vir ons dubbelhartigheid in ons woorde en ons dade, vir ons egbreuk, dat ons sowel vriende van God as vriende van die wêreld wil wees, daarvoor moet daar bekering in ons lewens plaasvind. Daardie bekering wat ons in Sondag 33 van die Katechismus bely is die ware bekering, is die afsterwing van die ou mens. Dit word dan omskryf as 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug, is die afsterwing van die ou mens, maar ook die opstanding van die nuwe mens. Sy hartelike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Broers en susters, so maklik kan ons lewens vashak by die regverdiging deur Jesus Christus, maar stoot ons nie deur na die heiliging wat daarby behoort nie. Dan glo ons wel dat ons verlos is, maar wat dit aan ons lewens, aan ons woorde en ons dade doen, dit word nie goed duidelik nie. Ek weet, ons jongmense luister nie meer werklik na CD's nie, maar dis soos 'n serie wat gekrap is en wat vashak. Jy is nog besig om na 'n pragtige lied te luister en skielik op die hoogtepunt van die lied hak die CD vas. En word dieselfde noot oor en oor en oor herhaal. Die lied van die geloof kan hiermee nie tevrede wees nie. Meer nog, die God van die geloof is hiermee nie tevrede nie. Hy neem nie genoeg daarmee dat ons ons geloof in Christus bely en dat ons woorde en dade steeds lyk soos die van die ongelowige wêreld om ons heen nie. Hy hunker met besitlikheid na die Gees. Hy hunker met besitlikheid om die Gees wat hy in ons laat woon, terug te sien in woorde wat sy heerlikheid vertel en in dade wat sy liefde uitstraal. Hy hunker daarna, hy smag daarna om sulke woorde en dade te hoor. En daarom die oproep aan almal van ons, bekeer julle, onderwerp julle aan God en sy genade, wat baie groter is as die eise wat hy aan ons stel, sal aan ons die krag gee, sodat ons in woorde en in dade heelhartige gelowiges kan wees. Nie volmaak nie. Dit sal ons in hierdie wêreld nie bereik nie. maar wel heelhartig. Verlos van ons dubbelhartigheid. En mag die Heere dit aan ons skenk. Mag ons dit in ons eie lewe begin raak sien. En mag ons dit by mekaar begin herken. Amen. Gemeente, ons gaan saam sing uit Skrifruiming 44. Koop van my die fyne mengsel wat as oogsalf jou kan dien en bestryk daarmee jou oë dat jy blinde weer kan sien. Ek bestraf al wie ek lief het en ek tugtig in my trou, wees dan ywerig tot bekering, vurig om my woord te hou. Skrifruiming 44, die verse 1, 2 en 3. Gemeente, kom laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, U is 'n jaloerse God, en met reg, want U het so baie vir ons gegee en gedoen. U het die eie seun opgeoffer om vir U 'n volk by mekaar te maak. Volk wat heilig is, wat U deugde verkondig. U het vir ons U gees gegee in ons binneste. U woon self persoonlik in ons. Hoekom sou U dan nie jaloers wees nie, hunker om U eie gees in ons lewens terug te sien nie? Vader, ons bely voor U. Ons kry dit nie reg uit eie kragte nie. Ons kan nie. Ons worstel daarmee. Maar U genade is groter as ons onvermoë. En dis ons bevryding. U genade is groot. Skenk ons daar die genade. Ons vra dit in nederigheid van U. Skenk ons U genade, sodat ons hoe langer, hoe meer in U teenwoordigheid kan lewe en weg kan vlug van die duivel. En sodat ons harte heel kan word. Vader, ons verlang daarna om U heelhartig te kan dien. Al hoe meer, hoe langer hoe meer. Vader, wil U gee dat dit in ons persoonlike lewens na vore kom, maar ook in die gemeentelike lewe. Dat die heelhartigheid by mekaar herkenbaar is, skenk dit aan ons. Vader, ons bid dat hierdie gemeente op die manier, deur U genade, mag skyn in hierdie omgewing, helder, onverskrokke, sonder skaamte. Ons bid U seën oor die predikant en sy gesin, oor die kerkraad, elke oudeling en diaken, hulle wat leiding gee, hulle wat voorloop, seën hulle daarin. Vader, ons bid ook vir elke lidmaat, elkeen in sy en haar persoonlike lewe, waar die daaglikse stryd daar is, waar ons worstel met sonde, siekte, met depressie, slapeloosheid. Vader, gee dat ons altyd die blik gerig hou op ons Here Jesus Christus. Die einddoel van ons geloof, nie net die einddoel nie, maar die volleinder. Hy wat dit klaargemaak het, hy wat gesê het, dit is volbring, dat hy dit ook vir ons sal voltooi. Lei ons so met die Gees, ook in die week wat voorlê, bewaar ons, seën ons in ons arbeid, in ons gesinne, in ons huwelike, in alle kerklike werk wat gedoen word. Vader, laat ons daarin nie los nie. Ons bid U dit alles uit genade, uit U groot genade, wat groter is as ons onvermoë. En ons bid dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof. Ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. U kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes en daarna gaan ons saam sing uit Skrifruiming 14. Ek gee my Heilige Gees aan julle wat die krag verleen en trou om te wandel in my weë en my wet te onderhou. Skrifruiming 14, al twee verse na die kollekte. Gemeente ontvang die seën van die Here en gaan daarmee die week in. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.